Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl.
A dneska tady bude veselo a proto vám přeju dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, a rovnou vás vítám u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Musím na začátek zmínit opět našeho exkluzivního sponzora, což je můj vlastní newsletter, sice žádný peníze nedává, ale zmíním ho, abyste se na něj podívali, jmenuje se 6 medvědů s pumprlou a jestli snesete dvakrát do měsíce ještě něco ve své e-mailové schránce, tak vám tam občas pošlu nějaký příběh ze sportu, nějakou inspiraci, něco, co si z něj můžete odníst. A říkám to i tady v podcastu, protože pokud se stanete jedním z mých milých milovaných podporovatelů, kteří mi i hodí měsíčně nějakou tu korunku, tak tam najdete různé sestříhané úseky právě z tady podcastu, které se tematicky vážou k tomu, o čem ten newsletter je. Tak a dokonce tady mám i hosta dneska a proto říkám, že bude veselo, sám bych se asi tak nezabavil, a je jim Šimon Stefal. Je to Stefal?
Je to Stefal, řekl to naprosto přesně.
Docela to svádí, ještě když tady máme to, ten sportovní podcast, tak Štefy Gráfová, která se taky píše Stefy. Kolikrát, jak často na to narážíš? Že
často,
to někdo,
a ono je to i správně.
Aha.
A to já to vlastně říkám špatně v vozovkách.
A má to, asi to nebude úplně český původ, zkoumal jsi někdy?
Jasně, no jasně, hele, my máme dokonce zpracované nějaké do nějakého 16. století a my jsme Němci. Aha. Respektive státově strany z Jindřichradecka. Jo. Ještě nějaký můj pradědeček mluvil německy, takže je to vlastně správně Štefal, ale mně se to nelíbilo, takže jsem to nikdy nepoužíval.
Takhle, tak to je dobrý, že jsi změnil jméno bez toho, aniž by jsi změnil jméno. No to nemělo být úplně téma, ale říkám, dneska budeme skákat zleva doprava. Tím, že už jsem to i zmínil, je to primárně zaměřený, co se sportu týká. Mm-hmm. A ty jsi mi ještě před natáčením teď zmínil, že jako tě neminul sport úplně.
Stopro.
A v mládí a v dospělosti mělo to nějaký fáze, řekni nám.
Jo, hele, to je dobrá otázka v tom kontextu, že já jsem jako přesně příklad člověka, kterýho rodiče ke sportu moc nevedli. Můj otec byl doktor filozofie a fyzicky poněkud nešikovný. A většinou, když se snažil něco vyrobit nebo upravit, tak si ublížil. Když jednou za čas vařil večeři, tak si většinou něco uříz nebo se říz. Což krásně jako ilustruje to, že moje máma byla velmi aktivně sportovně nadaná, nicméně oba velmi hodně pracovali a tím pádem mě úplně jako nevedli k tomu sportu takým jako systematickým způsobem. Takže já jsem byl líné, tlusté dítě, které mělo rádo čokoládu a koukalo zásadně na různý animáky. A teprve jako kouzlo sportu jsem objevil někdy kolem jako 13-14, kdy jsem zjistil, že jsem tak tlustý, že mě to jako začalo vadit. Jsem měl nějakých 135 kilo, to jsem byl nejtěžší kdy v životě. A řekl jsem, že jako nechci být tlustý, tak jsem začal nějak líp jíst a více hejbat. A tak nějak programově jsem si naordinoval, že to jako nejde. A začal jsem se na bojovém sportu, který mě teda přivedli rodiče tím, že mě dali na judo. Můj brácha Martin taky hodně dělal judo, on byl dokonce mistr Evropy. Pak mu jeho sportovní kariéru přikázalo velmi vážné zranění. Na turnaji mu zlomili ruku tak strašným způsobem, že už vlastně pokračovat jako nemohl v tom sportu jako takovým. A takže já jsem začal judem, to mě extrémně nebavilo. Pak jsem dělal různý bojový sporty, spíš bojový umění jako aikido, že jo, a karate, a protože to bylo v těch filmech a si chápeš. No a postupně jsem přešel k bojovým sportům, takže box, tajpský box, a potom trošku MMA, pak jsem čuchnul k sebeobraně. Takže jsem byl hodně aktivní v tomto kontextu, ale chyběla mi tam ta průprava z toho dětství. Takový ten krásný základ toho, jak se kousneš a musíš, jo. A u mě je to pořád jako vědomý rozhodování, že jako musím se jít hejbat. Nemám to automaticky.
Byl to jediný a dostatečný motivátor to uvědomění té nespokojenosti s tou vahou pro toho, aby si řekl, tak jo, tak už jako musím?
No, jak bych řekl, že i holky v tom hrali nějakou roli, no. Abych se jako líbil holkám, protože jsem měl několik přezdívek na základní a na střední škole, který jako nebyly úplně lichotivý. A byly pravdivý, je potřeba říct, byť se jako dětský kolektiv byl docela krutý, ale zároveň byl hodně upřímný. A ty přezdívky nebyly daleko od věci. tím pádem mi to dávalo takovou formu jako zpětný vazby, hele, možná by bylo fajn s tím něco dělat. A když se vrátíme zpátky k tomu jménu, jo, to, že jsem se rozhodl, že se budu říkat nějak jinak, než jak by se to oficiálně mělo číst, trošku koresponduje s tím, jak já procházím tím životem celým. Já se jako často tu cestu jako vybírám. Byť třeba není možná v tu chvíli. Narážel jsem na to, že ve škole jsem měl problémy s autoritem a nemyslím si, že bych zlobil nebo že bych se nechoval tak, jak by škola vyžadovala, ale spíš jsem měl tendenci hodně klást otázek. A dneska bychom to asi nazvali, nebo tehdejším slovníkem byl jsem drzý. No, ale kladl jsem otázky, které pro mě byly zajímavé a zvědavé. Nebylo úkolem toho člověka zničit, rozhodit nebo zničit jeho autoritu, ale mě spíš opravdu jako zajímalo, proč nemůžeme jít tudy, když musíme jít tudy. A to sebou nese i to rozhodnutí, že nechci vypadat tak, jak chci vypadat. Řekl jsem si, proč ne. Jo. A ono to dává smysl, že v kontextu, a ty jako sportovec, to nemusím asi moc složitě vysvětlovat. Já jako psycholog, pro mě je důležitý pracovat s konceptem toho, že mám nějakou moc nad svým vlastním životem. Samozřejmě jsou věci, které jsou zcela mimo tvoji kontrolu a nedokážeš je nějak ovlivnit. Tak pořád platí, že to, jak se k ním postavíš a jak o nich přemýšlíš, ovlivnit můžeš. A tohle je možná ta moje jako nejdůležitější zvnitřněná realita toho, že jsem schopen věci ve svém životě měnit, když chci. A nebo taky občas ne, ale pak jako vím, že nechci.
Tak něco nedělat stejně jako dělat je součást té možnosti a vždycky je to taky stejně volba. No, mě tam zajímá tady v tom vlastně přerodu, o kterým mluvíš, jestli ho dokážeš nějak napojit na to, co děláš. To znamená, ty říkáš, mluvil jsi o té zpětné vazbě a to je jedna velká součást toho, co v Mindset Mentors děláte, je učit lidi zpětnou vazbu, protože vlastně logicky ti dospělí, kteří jsou teď v těch firmách a teď se pohybují na té škále od toho krutého dítěte až po někoho, kdo vlastně zpětnou vazbu nedává za účelem, aby někomu neublížil. Tak jestli i si vlastně připomínáš někdy to, jak krutí lidi umí být z té vlastní zkušenosti v tom, že vlastně učíš lidi, aby uměli dávat otevřeně, ale zároveň se vyhýbali tady té osobní rovině té krutosti.
Tyjo, já se snažím pořád pracovat s konceptem, že obecně jsou lidé jako dobří. No, jinými slovy, když někdo přijde a řekne ti něco, co se ti nelíbí, tak to nutně není tak, že ten člověk přichází do tebe bodnout nůž. No, že je to spíš, že to třeba neřek úplně způsobem, který pro tebe je přijatelný, možná použil slova, které jsou nelaskavý, možná to líp neumí, protože ho to k tomu nikdo nikdy neved, možná u nich v rodině je tohle normální a takhle se vyjadřují lásku, byť na mě to působí agresivně. Jinými slovy, snažím se k tomu přistupovat opravdu s tím jako, hele, já nevím, co ten člověk v hlavě má, nevím, proč to říká tak, jak to říká a chci tomu zkusit dát šanci. A v tomhle kontextu já pracuji vlastně s lidma, nebo pracujeme s lidma obecně. Jinými slovy, ten fokus je míň na to opravování těch druhých a víc na soustředění se, co já s tím můžu dělat a jak já v tom světě funguju. A třeba u té zpětné vazby je celkem typický, že v každé firmě bylo x desítek, možná dneska už kurzů, jak dávat zpětnou vazbu. Prakticky žádný kurz, který jsem kdy viděl, slyšel nebo se nevěnuje tomu, jak ji přijímat. Jak pracovat sám se sebou. A jak konkrétně. Protože já považuji schopnost přijímat krutě, ošklivě, nepříjemně znějící zpětnou vazbu za super schopnost. Jinými slovy, schopnost vyrovnat se s tím prvotní reakcí toho, že to bolí, že to je nepříjemné, že to nechci slyšet, že jsi ošklivý na mě. A jak s tím potom pracuju a že tomu zkusím dát šance a že v tom objevuju něco, co třeba může být přínosný, to považuji za super schopnost, kterou bychom rozuměli trénovat a snažím se o to maximálně možným způsobem to tím lidem ukazovat a říkat, hele, to, jak někdo přijde a něco vám řekne, to můžete ovlivnit až potom. No, třeba tím, že se vymezíte a řeknete, hele, příště bych to potřeba slyšet takhle. Ale to, jak vy se k tomu postavíte, jak vy s tím budete vnitřně pracovat, to můžeš ovlivnit jenom ty a jenom když na tom budeš vědomě myslet.
Tak ono je to od toho, že se s takovýma věcma setkáme v osobním životě, ono stačí vyjet někam na cestu a hned má člověk několik možností k tréninku, jak zareagovat na to, kde ho, kde předjede a kdo vjede.
To rozhodně, no.
A pojďme si říct, že o tom za prvé nevíme, co ten člověk, vždycky tam může být, že někam spěchá do nemocnice a podobně, taky může to jít až na druhou stranu zase té škály, že to je totální hovado, ale v tu chvíli my nevíme, takže je k tomu potřeba postavit se takovým nezaujatým pohledem. A mě by zajímalo vlastně, co bys třeba doporučil, na chvíli to hodíme do toho sportu. V tom sportu ta otevřenost je někdy až přehnaná, dejme tomu někdy taková, jako rádo bych chci být vtipný, jako trenér, nebo i jako spoluhráč a někomu, komu se nedaří trénink střelby, basketbale, tak mu řeknu, ježišmarja, ty netrefíš ani bábu s nůší. A jak, co by mohl vlastně udělat ten sportovec, jak se k tomu postavit, aby si z toho vzal to, co tam jako zatím asi v pozadí někde je, na čem by měl pracovat, ale aby vlastně to slyšel tady přes tu jako urážku, která někdy může být se smíchem vzatá, ale někdy, když na tom nejsem úplně dobře, tak se může dost dotknout.
Já bych hnedka asi začal u toho, proč bych, kdybych byl trenér, nebo kdybych byl někdo, kdo vede lidi, zvlášť mladí lidi dneska. A to neznamená, že ty lidi jsou nějak méně odolní, ale možná je to trošku složitější v tom kontextu toho složitějšího světa takového. Tak bych se zamýšlel nad tím, jako jestli to, co říkám, je spíš přínosný v tom kontextu. Ještě jako řeknu, hele, ty střílíš, takže netrefíš ani bábu z nůší. Jestli je to věta, která pomůže tomu našemu dlouhodobému záměru. Možná jo, možná je to ta věta, kterou ten člověk potřebuje slyšet, aby se jako dostatečně vnitřně jako nasral. A řekl si, tak to teda, jako já ti ukážu, že to zvládnu. U někoho to fungovat může, možná to takhle má, že potřebuje ten externí stimul, který je trošku jako pichlavej, aby to vyvolalo ten vnitřní oheň. U někoho jiný to může být úplně opačný efekt. Říct, jako já vím, já stojím prostě zaprt, to nemá ani smysl, abych to dala zkoušel, sebere se a pojedu mu. A druhý den už nepřijde na trénink, protože prostě ho to rozbilo. To neznamená, že ten první je lepší a ten druhý je horší. Každý z nich to má trochu jinak v té hlavě. A vlastně je strašně těžká ta odpovědnost trenéra. Já si když na tím přemýšlím, tak vlastně bych být trenér jako asi nechtěl, protože ta odpovědnost trenéra na mě leží, abych ty věci říkal ve správný moment, správnou formou nebo přínosnou formou, v přínosný moment, způsobem, který je pro to lidi přijatelný a posunuje někam dál. To je hodně zodpovědnosti. A možná je jednodušší vést lidi v týmu v nějaký firmě, protože jsme tam všichni dospělí. A když to bych pracoval třeba s teenagerama nebo s dětma, tak ta odpovědnost je násobně vyšší tu chvíli. A asi třeba nejsem vnitřně připojen na to, že bych to dokázal, tohleto. Myslím si, že nevím, vlastně jsem na tom nikdy nepřemýšlel. No. A když se vrátím k tomu, k té přínosnosti. Co v tu chvíli můžeš říct, aby to bylo přínosnější jako trenér? A jak v tu chvíli o tom můžeš přemýšlet, aby to bylo přínosnější jako ten hráč? Tak jako trenér se můžu zkusit zastavit, nadechnout se a říct si tři, čtyři vteřinky v tom mozku, co mu potřebuju říct, aby dokázal tu věc udělat líp. Jo, tak můžu mu říct, hele, tenhle člověk konkrétně toho funguje, prostě, že ho naštvu. Možná tenhle člověk potřebuje, stoupni si pravou nohou víc dopředu, levou se zpevni, jo, zadechni se, střílej. Jo, prostě nějakou techničtější porada. Někdo potřebuje na chvilku pauzu, hele, víš co, vykašli se, polož ten míč a běž si zaběhat i 10 koleček. Jo. Aby ten člověk se prostě uklidnil, přepnul mozek někam jinam. Jinými slovy, individualizuju nějaký přístup. Znám ty lidi, mluvím s nimi o tom, chápu jejich interní motivátory, máme nějaký vztah. A já podle toho můžu měnit ten svůj paletu nástrojů. Jak s tím pracovat z té druhé strany, když mi ten trenér řekne tohle a mě to raňuje, možná to tomu trenéru potom dát vědět, třeba po tréninku, až opadnou ty vášně a trošku se uklidníme říct, jako hele, příště bych potřeboval možná slyšet jako něco jiného. Mohlo by to být třeba takhle, nebo já vlastně jako nevím, to by takhle může být, já vlastně nevím, co v tu chvíli s tím mám dělat. Jo? Pokud tvým nebo vaším cílem je zlepšit moji střelbu, tak já v tu chvíli nevím, co s tohletou větou mám dělat, protože mi to nějak nepomáhá. Já nevím, jaký ten další krok má být, abych teda tu bábu s tou nůší trefil.
A co vlastně se dá udělat pro to, aby se mě to tak moc nedotklo, když se mě tyhle ty věci dotýkají a málo kdo bude mít tu sílu jít za nějakou takovouhle autoritou a potřebuje to nejdřív zpracovat v sobě.
Jasně, no. Ale ta věta možná, ta myšlenka, kterou v tu chvíli si můžeš položit je, jaká je moje opakovaná zkušenost. Jinými slovy, trenér na mě křičí každý trénink, že stojím za prd a neumím se hejbat a nemám prostě systémové myšlení a nedokážu předvídat. Ale po tréninku mi řekne, hele, tohle, takhle, tamhle, to na tohle myslí víc. Jinými slovy, ta zkušenost je, hele, je to trošku výbušný člověk na hřišti, nebo když je prostě zápas, tak to prožívá a ty jeho emoce vypadají takhle, ale v kabině nebo mimo hřiště je to přínosný a ten vztah je dobrý. tak to můžu říct jako to jeho povahový rys a jsem s tím v pohodě, nebo s tím v pohodě nejsem, ale snesu to a možná to nějak bude mladit. Druhá varianta, moje opakovaná zkušenost je, je na mě ošklivej, útočí na mě, odsuzuje mě, nadává mi a není to přínosný ani jako mimo ty situace, tak jako já budu mít motivaci s takým člověkem dlouhodobě pracovat? Řekni mi, kdyby ti bylo 10 nebo 12, chodil by si na tréninky, a to je moje osobní zkušenost, kde po tobě trenér křičí, nikdy ti za nic neocení, vlastně po každý najde něco, co je špatně a pravděpodobně to myslí dobře. No, ten cíl je jako tě někam posunout. Ale ty jsi 10-12 letý dítě a jediný, co slyšíš, je, že ti to nejde a že ti to nejde a že ti to nejde, že ti to nejde. Jaká je první, že příště přijdeš znova?
To musíš mít tu motivaci, jo, extra silnou odinut,
jo.
Abys tam... No a tak pojďme to přehodit chvíli do víc toho domácího prostředí tvojeho.
Mm-hmm.
Nejsem teda už 10-12 letý dítě, jsem dospělej, ale můj šéf si nevšimne věcí, co dělám dobře, považuje to za standard a za splněnou práci, za tohle tě platím, ale upozorňuje jenom na věci, co dělám špatně. Ano, zase asi chce, abych tu svoji práci dělal líp, ale takhle se tam necítím úplně fajn.
Dobrá. A tohle je celkem asi typická situace pro Českou republiku, Polsko, Rakousko, východní Německo. Je to nějaký styl toho, jak tady fungujem. Máme hodně tendenci přemýšlet v kontextu, co zlepšit, nebo co nebylo dobře a jak to příště udělat líp. Trošku méně přemýšlíme v kontextu oceňování. Zase obecně se podíváme na ty statistiky a výzkumy, co máme třeba z Harvard Business School, tak ty poměrně jasně ukazují, že pro dlouhodobě psychologicky bezpečný týmy jsou klíčové dvě věci. Za prvý, aby ty lidi v tom týmu byli OK s tím, že můžou kritizovat ostatní, ale ne je jako lidi, ale jejich práci, nebo jejich činnosti, nebo jejich chování, nebo jejich rozhodnutí a hledat na tom možnosti zlepšení, ale zároveň, aby dokázali sami cítit, že jsou v tom systému platní a přínosní. A to nejlépe zjistíš tím, že někdo řekne, že děláš dobrou práci a ideálně pojmenuje, co to je za práci a jaký to má dopad. Takový to dvousložkový ocenění. Tohle si udělal a tohle to přineslo. A to je super.
No, nejenom good job.
Jo, on ten good job je hrozně zajímavý, on totiž funguje. Mm-hmm. Jo? On funguje nějakou dobu, on ten dopamin ti vystřelí, řeknu jako dobrá práce Pavla, ty jo, díky. A ty za 14 dní řekne, dobrá práce Pavla, a ty jo, díky. Za měsíc, dobrá práce Pavla, a ty. Teď přemýšlíme si jako vůbec, ten člověk ví, o čem mluví. Jo, říká to jen tak, anebo fakt jako oceňuje něco, co jsem udělal. A teď si vím, že ty vnitřně víš, že jsi neudělal dobrou práci. Ty prostě víš, že jsi za to vyprt. A od svýho šéfa slyšíš, good job, dobrá práce. A ty, to ale není pravda. A najednou už to přesto nefungovat tohleto. Jo. Ta všímavost k tomu a oceňování s nějakým záměrem, a to s tím záměrem je to klíčový tam, že já jdu za tebou, řeknu, Pavle, tohle si udělal, takhle a takhle si to vyřešil a takový to má dopad a to je super, protože to v týmu potřebujeme a to nám dlouhodobě pomůže k tomu a k tomu. Tak ty pak jdeš, zaprýmáš hlavě, dělám dobrou práci. Odvedl jsem jako správně, udělal jsem to správně, jinými slovy jsem v tom systému platný. A za druhý šance, že to budeš opakovat v budoucnu, je násobně vyšší, protože si dostal ten impuls k tomu, jako tohle chování dobrý, to dělej dál. Jo. A ta snaha nebo ta fetišizace, jako chyby ve smyslu, chyby neděláme, chyby jsou špatně. Teď jsem o tom mluvil v rámci dne pro školu v Ústí nad Labem, kde se dělá hromada mladých lidí, 8. 9. třídy, těsně předtím, než půjdu na střední školy a rozhodčuju se po různých jiných oborech. A říká se mi, hele, děcka, je naprosto OK dělat chyby, ale ty chyby neměly by opakovaný. Jinými myslím, když udělám nějaké rozhodnutí, o kterým si nejsem jistý, jestli je dobrý, je tam velká šance selhání a nepovede se mi to, nenapíšu třeba nějaký test, tak ta otázka není, to jsem ale debil, se mi to nepovedlo a příště to zkusím stejně. No, ale možná se ptám, OK, co se mi na to nepovedlo, jak bych tomu příště zkusit znova a jak příště selžu, ale někde v okus dál, nebo v něčem novým, v něčem trošku jiným, aby mě to selhání zase v okus posunulo. A úplně stejně to funguje ve zpětné vazbě ve firmách. Pokud prostě zpětná vazba je, že pořád nebo do kolečka omíláme ty stejné věci, tak platí za prvý, že nedává smysl upozorně na stejnou chybu několikrát po sobě, protože ten člověk se nikam neposunul. Jak je to možný? Třikrát a dost. A druhá věc je, pokud se soustředíme jenom na chyby, tak je možná, že přihlížíme to, že 95-98% těch věcí bylo dobře. Ale v kontextu, když pořád zmiňujeme ty malý 2% a ty drobnosti, které jako nebyly OK, tak strašně nedostatečně oceňujeme to, že celkově nám to jde a je to dobrý, jde to správným směrem. A takový efekt, který to pak má, je, že lidi mají pocit, že je furt něco blbě. A kdy už teda bude to jako dobrý? A kdy už se nám podaří to jako zvládnout? A kdy si můžeme říct, bouchnout ty šáně a říct jako yes! a oslavit to vítězství. Jo? Hmm. Teď si vím, že by si byl basketbalista.
Zkusím si to představit.
Jo? A teďka vyhrajete nároďák, prostě vyhrajete nějaký titul, vyhrajete mistrovství světa, nevím co, jo. A teďka jste v té šatně a teď jako to euforie, vyhráli jsme, prostě super. A přijete a řekne, takže konec, odložte to všichni, seřadit a začnu kreslit chyby z dneška. Dává to smysl?
Myslím, že by ho nikdo ani neslyšel v tu chvíli, ale nedává samozřejmě. No.
Představ si, že v tom momentu té euforie jsme jako něco zvládli, vyhráli. My jsme začali se soustředit se na malý kosmetický chyby, který, OK, byly tam, ale ten výsledek byl dobrý. A my jsme začali rozebírat to, co je špatně.
No to má to svůj čas a prostor a může to být fajn. Chceme je posunout na příště, ale ne v tu chvíli.
Ne v tu chvíli, třeba jindy. Třeba říct jako, hele, za měsíc si dáme sezení, pustíme si to na videu a zkusíme si ukázat, kde příště bychom to mohli udělat líp. Ne, kde to bylo špatně, ale kde to příště můžeme zkusit udělat líp.
Přesně tak. Ty jsi zmiňoval tu chybu, což je logicky velký téma. Často ve firmách mi říkají, že rádi berou lidi, co mají zkušenost se sportem, že s tou chybou se potkávali často a že s tím umí pracovat. A přitom se říká, chyba je tvůj kámoš, chybama se člověk učí, známe to všichni, ve školách se to říká. No ale pak se vezmou ty červený propisky, začne se to všechno škrtat a najednou to, co říkám, tak vlastně se ve skutečnosti neděje, nemám s tím tu reálnou zkušenost z toho. A pak se to přenáší do těch firm. Jak ty pracuješ, když se setkáš, máš zadání, máš tam tým, máš tam i lídra, který v tom třeba není úplně ideální, jak je učíš to, aby zase byli schopní a ochotní nějakým způsobem riskovat a používali chybu jako kámoše, ale ne v tom smyslu, nevadí mi, že je dělám, ale nevadí mi, že ji udělám, abych se z ní mohl do příště zase poučit posunout dál.
Amy Edmondson je v tomhle jako strašně, strašně zajímavý zdroj pro mě informací, profesorka Spojených států a ona tam zmiňovala, zmiňuje, jak v té knížce, tak mnoha různých jako tolcích prezentací, které měla, zmiňuje jako klíčovou věc, že chyba, nebo udělat chyby, selhávat je OK, ale že lajdáctví není OK. Jo? Že chyba je kámoš ve smyslu neopakující se chyba, nebo inteligentní chyby, kdy já designuju nějaký experiment, něco zkusím v té situaci neznámá, v tom, to tady jsou ty lvy a tady jsou ty draci a já vůbec nevím, jak to tam vypadá. Cítím se tam nejistě, možná moje kompetence není dostatečně vysoká a tím pádem je pravděpodobný, že si rozbiju hubu. A to je OK, protože něco nového objevím. Ale takový to, jako teď se mi nechce a vím, že to dělám blbě a stejně to udělám, to je lajdáctví, to není OK. No, takže to bych chtěl na začátku rozlišit. Jak v takovým týmu pracovat s tím? No ona ta otázka vlastně je, proč se ty lidi bojí dělat chyby? A nebo jak se obecně jako pracuje s chybami, které vznikají v tom týmu. Jsou takový dva jako typický toxický vzorce chování. A číslo jedna, my chyby neděláme. Chyby neexistují. Oni se teda dějou samozřejmě, ale my je neděláme. Takže za to může marketing, za to může sales, za to můžou
tam není vždycky,
debilní klienti, jo? Oni klikají na věci, kam nemají. Jo? Prostě je to chyba někoho jiného. Ta chyba se deleguje. U nás neexistuje. To znamená, to vlastnictví je někde jinde, ne u nás. Tím pádem my na to můžeme jenom reagovat, ale my s tím dokážeme nic udělat. No. Druhá varianta, za chyby se trestá. Takže dělat chyby je fakt blbý, protože když ji uděláš, tak hnedka přijde ten a dostaneš čočku. Někdy především. Podívejte se na Pavla, zas to dneska posral. No. A ty.
Příště dát.
Díky šéfe, jsem moc rád, že teďka na něčí nikouká, myslím, že jsem úplně idiot. Zajímavé na tom je, když Amy Edmondson třeba testovala dělání chyb v kolektivu, kdy sázky byly fakt nízko, vlastně o nic nejde. Jo? Nějaký tým plní nějaký úkol společně v rámci její třídy a když se to nepovede, tak se nestane vůbec nic. A stejně tady nechtěli ty chyby dělat. Jo? Primárně proto, že nechtěli vypadat blbě, nebo nechtěli zklamat ten svůj tým. Jestli vlastně pracujeme až s nějakým jako evolučně nastaveným systémem, ve kterým jako chyby dělat nechceme, ale zároveň chápeme, že dělat musíme, abychom se dokázali posunout někam. A to je trošku jako kognitivní disonance. Jo? Držíš, máš dvě různé představy v hlavě, které jsou zájemně vylučitelné. Tím pádem jedna z nich by nemůže. Jo? A teďka přichází to prostředí. Co můžeme ovlivnit? Bavíme se zpátky u toho, co můžu já ovlivnit v té situaci, která je neměná. Můžu ovlivnit třeba to, jak s tou chybou pracujeme, když se stane. Můžu ovlivnit to, jak se o ní společně bavíme. Můžu ovlivnit ten slovník, který používám, když o ní mluvím. Jo? Místo Pavle to zase posral. Mě říct, Pavle, tady jsem si všiml, že tohle a tohle se stalo. Jak k tomu přistoupíme příště? Jak já ti s tím můžu pomoct? Na čím jsi přemýšlel, když jsi udělal tohle rozhodnutí a jaký jiný alternativy jsi zvyžoval? Jo? A můžeme se o tom bavit. A hledat v tom ten prostor, OK, tohle není dobrý a příště s tím musíme udělat tohle. Jo? Jinými slovy, že neustále máme to dopřední myšlení. Nejsme vzadu v minulosti a nebijeme se do hlav za to, že se něco nepovedlo, ale přemýšlíme v kontextu, co s tím příště. A druhý je hrozně důležitý aspekt, který mi často chybí, já tomu říkám Lego princip, to není z mojí hlavy, kdy se snažíme na té realitě stavět ty nové věci takovým tím přídavným způsobem. Jo. Třeba v typický běžný konverzaci, když přijdu, hele, ta buchta se ti povedla, ale víc bych jí pocukroval versus ta buchta se ti moc povedla a prostě bych si ji víc pocukroval. Minimální rozdíl, dopad té věty je obrovský rozdílný. Jo? A tohle to stejně funguje v tom, jak se o těch chybách můžeme bavit. Že fungujeme v principu, stavíme, nerozbíjíme. To je těžký.
Tak jak to dělat? Nebo co můžou být třeba ty postupné kroky? Víš, jak k tomu docházet? Co zase může být nějaký? Vím, že extrémně individuální, každý bude začínat z něčeho jiného, ale co může být ten kluček, jak dělat, když já potřebuji někomu něco sdělit, jak tomu přizpůsobit víc, ať už vezmeš pohled tvé oblíbené nenásilné komunikace, to znamená, jak víc vyjádřit svoji potřebu a neříkat tak, jak s tou buchtou. Tam to je krásně ukázaný, že vlastně ukážeš moje potřeba, mně by to vyhovovalo takhle víc, to neznamená, že není dobrá a že to ne ze všeobecním, anebo stejně tak neřeknu to chování, žižmara, ty pořád jenom řveš. Jste toho, no teď křičí, že mě v tom není dobře.
Jo, hele, těch technik, přemýšlení nad tím je celá řada. Jedna z těch úplně nejklíčovějších, tím se zase vracím k tomu, že já opravdu rád pracuju s tím, co já můžu udělat jinak. Než abych řešil a opravoval ty lidi okolo sebe a nějak je zlepšoval. Přemýšlím v kontextu, jako co já můžu, co je ta moje moc nad tím. A jedna z těch zajímavých mocí, kterou mám, je fakta versus osobní názory. Jo? Kdy osobní názor, domněnku, odsudek, label označím za faktickou větu. Příklad. To jsi udělal špatně. Jo? Ale já si to jenom myslím. Já bych to udělal jinak. Možná existuje nějaký popis toho postupu, který říká, takhle to má vypadat a pak můžeme říct, jako hele, máme tady nějakou technickou normu, ty jsi to udělal takhle, to není podle té technické normy správně. Můžeme se bavit o tom, jestli třeba přišel nějaký nový způsob, jak to řešit a možná tu normu opravíme, zmenšíme, zjednodušíme, nevím. Jo? A nebo naopak, hele, nejde to dělat jinak, protože technická norma, výsledky potom nejsou kvalitní, nelze se takhle chovat. OK. A když je to jenom můj názor a já řeknu, to jsi udělal špatně, no tak to je tečka. To je fakt. A já můžu říct, nejsem si úplně jistý, jestli jsi to udělal správně. No, já bych nad tím přemýšlel takhle. Jinými slovy, tvářím tam prostor pro to, aby ty ses nemusel naštvat a urazit, že jsem to jako šmahem odsoudil, a vytvářím prostor, ve kterým se o tom můžem společně bavit. Protože jestli to možná já myslím blbě. Já se můžu plíst. Já tam nepřicházím, že jsem arbitr pravdy a všechno vím nejlíp a takhle to je, boom, tečka, konec diskuze, ale je to o tom, že rozeznám mezi názory a fakty a že nevytvářím z názorů fakta. To je jedna z věcí, která může strašně pomoct. Jenom tím, že drobně změní slovník. Druhá věc, která může strašně pomoct, jestli jsi měl násilnou komunikaci, tak je to takovýto vyjadřování, pozorování. Jo? Že se zkusím se opravdu zaměřit na to, abych popsal tu situaci jako popis.
Zabarveně. Ne,
jo, bez emocí, bez zabarvení. A teď jsou tam ty části, kdy jako nevím, tak ty si nedomyslím. Ale řeknu, nevím. Jo, příklad. Včera si přišel na poradu a zmiňoval si nějaký rozhodnutí a teď já si myslím třeba, že to rozhodnutí si myslí, že je blbý. Jo? Ale já to nevím, že si to myslíš nebo si to nemyslíš. Jo? Tak nemůžu říct, jako, no, ty si myslíš, že to je blbý to rozhodnutí. Vypadal si tak. Můžu říct, jako, hele, působil mě, no, nevím, že si nejsi s tím rozhodnutím úplně jistý. Jo? Ale to už není popis, to už je přidání toho mýho pozorování, který může být špatně. Respektive můžu to číst způsobem, který není úplně pravdivý. Nebo pro tebe to může být prostě jiný. To je číslo dva. Nějaký snaha o to pozorování a popisování a čištění těch situací, o kterých si nejsem jistý. Číslo tři, hrozně, hrozně důležitý, je zamyslet se nad tím, proč to vůbec říkám. Co je můj záměr? Co je můj úmysl? Jdu tě popíchat nožem? Jo? A nebo jdu s tím, že se snažím nám dvěma, našemu týmu, naší firmě, našemu týmu sportovnímu nějak pomoct. Naším společným jako záměrem je vyhrát něco. Jo? A já to dělám proto. A jdu za tebou, protože mám pocit, že to můžeme společně někam posunout. A nebo za tebou jdu si být stek a schladit si žáhu a bodnout tě, pršit tě po hlavě baseballkou, protože mě prostě dneska štveš. A je dobrý, na tom není nic špatného, jo? Zase jako nesoudím. Ale je dobrý se nad tím zamyslet, říct jako, hele, já jsem to řekl proto, protože jsem ti chtěl ublížit. To je pro lidi občas těžký si přiznat, že říkáme věci někdy, zvlášť v silných emocích, jenom prostě proto, že ta cílem je ublížit i druhé straně. Říct jim to ošklivě, aby je to bolelo.
Ovládání emocí, další velký téma, jak ve sportu, kde případy různých blíkanců jsou běžný a ty emoce tam kolikrát, možná lehce neslušně řečeno, až stříkají, protože to prostě je velká intenzita nadspaný do krátkého času, kolikrát jde v pozadí o spoustu peněz, prestiže, slávy, čehokoliv, ale i v tom běžném životě, kdy nám to uletí, tak jak vlastně pracovat s ovládáním svých emocí, protože taky vím, že to je logický téma, který...
To je obrovský téma. Já si vzpomenu na jednu situaci, kdy jsme hráli, sně bylo třeba v 8. třídě, 9. třídě jsme byl, hráli jsme fotbal, takový ten jako alá fotbal, jo, vlastně v tělocvičtě normálně klasika. A já si pamatuju, že jsem, mě fotbal nikdy moc nešel, nejsem na to úplně super šikovnej, musel bych fakt hodně trénovat, aby byl aspoň průměrně dobrý. Takže jsem silně podprůměrný, zvlášť si koordinace jako balónu a takový ty různý tričky a jo, vždycky mě každý hnedka ten balón sebral. A byl tam úplně nový kluk, který přišel ten rok, asi to byl nějaký první, druhý měsíc toho školního roku. Fungl novej, neměl moc kamarádů, byl tam prostě novej v tom kolektivu, tím pádem logicky byl trošku vně. No a ten hrál fotbal jako poměrně dobře, rozhodně výrazně líp než já. A já si do dneška po situaci, kdy jsme hráli fotbal a on mě obehrál, mě nějak úplně jako přeplo v hlavě a já jsem ho sestřelil ramenem jako na zem, jo. Bez nějakého důvodu prostě, jo. A pamatuju se do dneška, jak jsem pak seděl na lavice, protože mě samozřejmě učitel hnedka jako poslal sednout. A říkal jsem si, proč jsem to udělal. Jako... A cítil jsem se hodně provinile. Jsem pak za ním šel a omluvil jsem se mu. A že jsem řekl, nevěděl jsem, proč jsem to udělal. A to jsou ty momenty, kdy si říká, že občas člověk reaguje v nějaký emoci, typicky ve vzteku, zcela automatizovaně. Zpětnou racionalizací si řekne, tyjo, tohle nebylo úplně dobrý. A buď je tam to, že obviní někoho jiného, pohoda, já nejsem ten špatný, to on za to může, nebo oni za to můžou, a nebo jde k tomu, že to je moje chyba, a pak mám šanci s tím příště zkusit něco udělat. Zabránit tomu o vteřinku dřív, o půl vteřiny dřív. Jinými slovy, pozoruju sám sebe v tom světě, jak se chovám, jaký jsou moje zrodce, co jsou moje spouštěče, jak se teď potom chovám, a málo kdy se mi podaří s tou věcí něco v tu chvíli udělat. Je to spíš až potom, tou zpětnou racionalizací. Příště bych chtěl zkusit. Tak to je to první uvědomění. Jo? Druhá věc je zarazit se zavčasu. Když cítíš, že jsi v situaci, která je nějak nabíjející, emoce v tobě pěkně jako bublá, typicky je to vztek, nějaký podráždění, iritace. Jo? Málo kdy to bude smutek nebo radost. Radost málo kdy bývá nepříjemná nebo nesprávná. Pokud teda se neraduješ nad věcma, který by ostatní považovali za nevhodné. Jo. A někdo umře a ty, jo, super, jo. Není to asi úplně OK v kontextu třeba té společnosti nebo té skupiny. Tak je to většinou vztek, který bývá největší problém. A to schopnost pracovat s tím vztekem. Platí, že když máme silnou emoci, tak to ratio, ta schopnost logicky uvažovat je taková jako lehce potlačená, že moc nám to nejde. Máme tendenci mít výrazně snížený filtry. Jinými slovy říkáme a chováme se způsobem, který bychom normálně, kdybychom byli víc pod kontrolou, pod sebekontrolou, tak bychom se tak nechovali a neříkali ty věci. A než se tam dostaneme k tomuhle tomu stavu, tak je dobrý rozeznávat takový ty symptomy toho, že to přichází. U někoho to může být, že cítí nějakou horkost, jo? Nevím, jak to máš ty, když cítíš, jako, že vztek se blíží a roste, tak já to třeba mám, že mi začínají tuhnout ruce. Jo? A tak se tak jako připravuju a v krku mi začíná tuhnout a pak už to začíná být silný a cítíš to pnutí, že to prostě někde nějaký moment bouchne. Tedy když pozoruješ tyhle ty vnitřní příznaky, tak máš šanci s nimi něco udělat. Jinými slovy, to vnitřní pnutí ještě není tak velký, aby tě to ovládlo, došlo k tomu emočnímu úniku. Co funguje skvěle, a používám to často já sám, hodně při řízení. A hodně to učím a hodně to ukazuju. Možná to znáš, fyziologický vzdech, nejjednodušší parasymptomatická brzda, kterou prostě máme. Je to velmi rychlé, dvounádech nosem, další výdech pusu, vypadá to takhle. To je nejrychlejší biologická věc, kterou máme k tomu, abychom se dostali relativně do klidu. Vlastně tím fejkuješ hlavě pocit, že je všechno OK. A mozek nedokáže rozeznat mezi realitou a fejkem, takže mu prostě řekneš, že jsi v pohodě. Mozek, dobrý, tak chill. Fyziologický vzdech je super rychle, funguje to v pár vteřinách. Sundá ti to tepovku, vyklidní tě to, zapne to na parasymptomatiku. Co funguje taky velmi dobře, je potápěcí reflex. Se blbě dělá holkám, co jsou namalovaný, nebo komukoliv, kdo je namalovaný, má prostě make-up, jako těžko půjdeš na toaletu a podoří se do lody vody. Ale funguje to vlastně tak, že máme stačí nabrat do dlaní vodu a jenom přiložit k tomu hornímu rtu a spodní části nosu, ono to spustí potápěcí reflex, což je zase parasymptomatická brzda, proto aby se člověk trošku ukotvil, uklidnil. Co funguje velmi dobře, dělá se to blbě ve skupině lidí, jsou nějaké části jako psony progresivní relaxace, typicky zamkneš se na záchodě, kdy na tom nikdo nekouká, vemeš ruce, zatneš je co největší silou, uděláš peteřin to držíš a pak to pustíš ven, že jo? Tak to jsou takový ty jako fyziologický, fyzický, biologický věci, které můžeme dělat. No a pro mentální ukotvení. Mně výborně funguje Handlenova břitva, což je jinými slovy to, že když tobě někdo přijde a řekne něco ošklivýho nebo se chová způsobem, který tě jako štve, tak si můžeš říct jako je pravděpodobnější, že ten člověk se chová takhle z nevědomosti, z hlouposti nebo nedostatku informací, než by se tak choval s úmyslem ti ublížit nebo záměrně. A to, když si budeš říkat, tak většinu času ti to vytvoří prostor pro to, aby z té emoci dal trošku šanci, ale zároveň nebyla příliš velká a tím pádem ty máš možnost to vstoupit a zkusit objevit, jestli to tak je nebo není. Jiným slovy, dát tomu druhou šanci. Ale obecně platí, a Viktor Frankl to hrozně krásně jako řekl, že moc člověka leží mezi stimulem a reakcí. Jo? To, že si můžeš vědomě rozhodnout o tom, jak se budeš chovat, je tvůj největší dar, který máš. Nejsi otrokem svých vlastních pochodů, ale máš možnost se rozhodnout, že se budeš chovat jinak.
Je potřeba mezi tím ten prostor najít, protože to, co lidi mi často tady na to říkají, ale jaký jako prostor mezi tím, když se něco stane a už řvu.
Přesně. A to je naprosto jako, tak to je. A to je v pořádku. Každý z nás to nějak má. Někdo má ten prostor větší, někdo menší. Někdo má intenzitu emocí vyšší, někdo menší. Strašně záleží, ale platí, že tohle je dovednost. A stejně jako když přijdeš poprvé na basketové hřiště a budeš střílet trojky, jo, no tak já bych se trefil tak možná jednou jako z 500 střel, jo, protože prostě bych to střílel, říkal bych si, to nejde, nemám na to talent a jdu domů. To nemá smysl zkoušet. Ne, je to trénink. Přijdeš ty, řekneš, hele, takhle si stoupni, na tohle mysli, takhle ruce, takhle srovnej záda a teď to drilluj a drilluj a drilluj. Tohle je stejný, je to drill, je to trénink, je to dovednost. A zase platí v ten daný moment, když se ti to děje, tak s tím nic neuděláš. Je to ta zpětná racionalizace a přemýšlení, jak s tím zkusím příště naložit. Ať už je to trénink mindfulness, ať je to trénink dechání, ať už je to, že se vystavuju já sám situacím, které mě nejsou třeba mentálně úplně příjemný. Příklad může je otužování. Jo? Jenom taková blbost, takový se otužuju, tak vlastně trénuju nějakou anticipaci situace, která mě bude nepříjemná a já se s ní dokážu vnitřně mentálně srovnat, tak trénuju ty situace, ty kontexty, které pro mě nejsou vnitřně OK, a tím, jak je trénuju, tak tu hranici lehce posouvám. Čiže to potom vědomým věstování se situacím, které nejsou skvělý. A je to dovednost, je to nic jiného než dovednost. A to dovednost je potřeba trénovat.
Jo, já myslím, že vlastně krásně, když jsme u toho slovíčka z názvu vaší firmy, tak trénování toho mindsetu, ale ten mindset teď v tom smyslu, že každá ta situace, která je trošku mimo ten můj komfort, je příležitost k tréninku. A jakmile to tam vlastně mám, tak jsem i rád někdy, že přijde to, že mě někdo přijde, protože si řeknu, a teď můžu zareagovat líp, než jsem zareagoval minule.
Jo. Tohle, co jsi řekl, je extrémně důležitý, ale zároveň už je to strašně vyzrálej postoj. To už seš to mindsetu toho kontinuálního učení. Že už si překonal tu neschopnost svojí nebo svý nedostatečný vidění toho světa ve smyslu chyby jsou příležitosti, situace, které jsou příjemné, jsou příležitosti a že extrémně záleží na tom, jak se k tomu postavím. Já jsem to zmiňoval na začátku toho dnešního povídání, že když jsem v kontextu bez moci, jinými slovy, jsem v kontextu, kde moje moc na tu situaci je velmi malá. Příklad, zácpa. Dojedu a teď to vidím, to je na 3 hodiny. Někdo se tam bohužel rozsekal, třeba jsou nějaké zranění a co si říkáš, tyjo, tak jsem rád, to nestalo mně. Doufám, že jsou lidi v pořádku. A tohle je dost blbý teda, no. Tak tedy jedu na schůzku, jedu točit podcast s Pavlem a teď vím, že tam nedojedu. A teď se ti začnou v hlavě rojit různé věci. To, jak nad tím v tu chvíli přemýšlíš, ty to nedokážeš změnit, tu situaci nezměníš, nemáš žádnou moc nad ní, ale máš moc nad tím, jak o ní přemýšlíš a máš moc nad tím rozhodovat, jak se k ní budeš vstavit v budoucnu, máš moc nad tím, jak budeš vnitřně prožívat tu situaci. To všechno jsou nějaký tvoje rámce moci a jenom na tobě, jestli chceš nebo nechceš tuhle moc objevovat a posilovat. A pokud ne, tak je důležité se vnitřně přiznat, že to tak je, že to není, že systém je špatný, že ostatní jsou na mě zlí, že mi v práci dávají ošklivou zpětnou vazbu, že si na mě šéf zased, že moje žena a můj manžel tohle tamto a moje děti takhle. To je tvoje rozhodnutí. Ty se rozhodl, že to řešit nebudeš.
Je to jednodušší.
100%. Bejt oběti vždycky jednodušší v tomhle tom směru.
Kdy jsi naposledy vylezl na strom?
No, to bude dávno. To bude dávno. Jo, když jsem stříhal nějakou větev u mámy na zahradě, a to ještě před covidem.
A doplním tu otázku, aby bylo vidět, proč najednou lezeme na stromy, je ta druhá část otázky by byla, nebo kdy jsi naposledy udělal něco dětskýho, něco hravýho, něco nedospělýho?
Dá se považovat něco hravého, dětského, nedospělého i to, že jsem si včera koupil balíček čokolády a celou jsem ji sežral, protože jsem si řekl, jako dítě bych nemohl, ale jako dospělý můžu. Třeba to, nebo že jsem v obchodě a že si prostě jako koupím, na co mám chuť. Vím, že protože rodič mě už nemůže regulovat.
Mě tam jde, o to se fakt můžeme vrátit k začátku konverzace, kde to může až skončit, tady tato hravost, ale ano. Ptám se z jiného důvodu, protože to, co často vidím a vím, že máš podobný pohled na to, je, že v těch firmách všechno je to strašně prostě strohý a dospělý a kolikrát učesaný. Neříkám, že nejsou výjimky, ale velmi často to tak je. A vím, že se tam snažíš věcma, který děláš, dávat nějakým hravým prvkem. A já jsem šel sem přes víkend po parku a teď to vidíš, prostě vidíš děti a vidíš rodiče. A jak ten přístup ke všemu je naprosto jiný. A říkám, proč je tak strašný problém, abychom někdy tomu trošku pustili, protože bychom chtěli. A tak ať jsem nebyl s dětmi, tak jsem si hrál to, co často s dětma hraju a zajímalo by mě, co si kdo myslel, kdo mě viděl okolo, protože jsem měl na uších nějakou hudbu a do rytmu té hudby jsem šel po chodníku tak, abych nešlápl na čáru, protože kdo šlápne na čáru, má v botě žížalu, to víme všichni. Tak jsem tam tak přeskakoval mezi těma kostkama, nedíval jsem se na lidi, nezajímalo mě to a jenom mi potom prostě bylo dobře. Takže se ptám, jak vlastně do toho života, ať toho firemního nebo toho osobního, dostat trošku víc hravosti?
Čečem pro mě, a to je takový jako můj způsob, jak to dělám, je, že se snažím nebrat sám sebe moc vážně. No. Moje žena říká, že si ze sebe umím nechat udělat srandu jinýma a i sám si ze sebe umím dělat srandu. Jinými slovy, se neberu tak vážně. A příklad třeba moje žena kreslí různý karusely a dělá takovou grafiku pro nás a minule mě nakreslila copánky žlutý, udělala ze mě jako holku, nebo těžko říct, možná jsem byl muž a měl jsem akorát další vlasy, ono je to výsledku jedno, jo. A spousta lidí říká, jako a to ti to nevadí, nebo jsi s tím v pohodě? Říkám, proč bych nebyl? To nic přece nejde. No, že vypadáš jako holka. A co? Je to přece, je to jedno? Je to jako...
Vypadáš ale nedůstojně.
Jo, a to je vlastně ono, jo, že ta moje, ta, je to možná o těch potřebách těch lidí, že ten člověk v tom vidí nějakou svou nenaplněnou potřebu, že by v tomhle takhle vypadat nechtěl a že když takhle tuhle potřebu nemá naplněnou, tak nemůže v tom světě být úspěšný, fungovat, možná chce respekt. A respekt pro ně znamená, že mu říkají pane řediteli, nebo pane inženýre, nebo paní inženýrko. A že kdyby řekl Martino nebo Martine, tak ty lidi jako, to jako není OK, protože mi neprojevuješ respekt. Jo, a už by na team buildingu nestalo, že by se lidi namalovali a šli na maškarní, nebo by zkusili jíst po stromech nebo něco podobného, protože to je jako nedůstojný. A je to o tom vztahu k tobě. A já k sobě mám vztah takovej, že jsem nesežral šalamunovo hovno, vím, že spoustu věcí nevím, vím, že nikdy nedojdu k tomu poznání nakonec, protože čím víc toho vím, tím víc toho nevím. A to je frustrující jak svině. A zároveň vím, že dělám nějaký chyby, občas řeknu něco, co není správně. A to je taky OK. A důležitý se prostě nebrat vážně. A tohle se snažím těm lidem předávat a naráží to. Naráží to v kulturách, kde to takhle nejde. Protože ta kultura je prostě hodně strohá, je hodně formální. To není špatně. Jenom to pouze ukazuje, že možná je to i o tom, že si potřebuješ vybrat kulturu, prostředí, ve kterém dokážeš růst a dokáže v tobě podpořit to, co pro tebe je přirozený. A možná občas smočit prsty tak jako drobně v jiný kultuře, která je náročnější, aby zjistil, že OK, tady je nějaký prostor pro růst, ale bude to náročný, anebo tudy fakt jít nechci. No. Ale za mě ten ultimátní lék je nebrat se tak vážně. Hmm.
Mám už dvě otázky na závěr, protože se nám chýlí čas. Jedna je, a jsem rád, že tady zase máme někoho z trošku jiné bubliny. Máš nějakého hosta, kterého by si nám tady doporučil?
A může to být jako úplně z říše fantazie nebo reality?
Tak byl bych radši, abys mi na něj mohl dát číslo a mohl bych si ho pozvat, je tam i ta praktická stránka, ale jinak se meze nekladou.
Jo, já jsem potkal extrémně zajímavého člověka minulý týden, Martina Matu. To je šéf inovačního centra v Ústí nad Labem, který má za sebou zajímavý příběh, je z romské minority, extrémně úspěšný, podnikatelsky myslící, členem záloh, jo, velmi aktivní a strašně skvěle umí mluvit s mladýma lidma a má na ně takový ten jako stimulující efekt, jako podívejte se na mě, je to o tom, když chcete, tak to dokážete. Tak toho, kdyby si pozval, nevím, jak moc aktivní sportovec, ale je to člověk, který mě velmi inspiroval. A já s ním sám chci natočit podcast v dohledné době, protože mi připadá, že víc takových lidí by mělo být vidět a mělo být inspirací pro ostatní, hlavně pro děti. Hlavně pro děti, který třeba nevyrůstají úplně jako v skvělých podmínkách a jejich rodiče sami nevyrůstají ve skvělých podmínkách. Tím pádem nemají ty privilegia, které jsem třeba měl já, když jsem vyrůstal. A bylo to pro mě výrazně snažší dostat se tam, kde jsem dneska.
Určitě super doporučení a jenom by mě zajímal tvůj lehce externí pohled. Máš nějakýho ty sportovce, kterýho třeba jako obdivuješ, že ho vidíš prostě někde v televizi a říkáš si, tyjo, ten jako jo?
No, tak než jsem, kdysi dávno to byl Conor McGregor, pak po všech těch peripetích už ne. Já teď vždycky narazím na to, že obdivuji nějakého sportovce pro tu jeho vytrvalost, pro tu odhodlanost a tu oddanost tomu sportu a vůbec tomu procesu. No a pak narazím na to, že jsou to jenom lidi a dělají nějaký boty a v jejich soukromém životě třeba nejsou úplně inspirující nebo nevytváří prostředí, který by bylo náhodný následování. Jinými slovy, já si vždycky měl za to, že lidi, kteří jsou exponovaní, jsou vidět, mají možnost si vybrat. Buď budou ty věci dělat proto, aby věci posouvaly kupředu a byly nějakým jako dobrým vzorem, anebo to dělají proto, protože tam chtějí být sami. Jo. A baví je to, ale možná jsou vnitřně nestabilní, dělají boty, berou drogy, podvádějí a jsou třeba jako lidi vlastně oškliví na jiný lidi. A tak si říkám, vždycky si může vybrat. Sportovec, kterýho bych dneska vybral, jo, přiznám se, že asi ani nevím v tuhle chvíli. Nenapadá mě nikdo konkrétní, koho bych jmenoval. Možná Pavla Pumprlu.
Tak musím k tobě do podcastu. Jsem to by nedával smysl, abych přebíhal mezi židlema. A ta poslední otázka na závěr je, zmiňoval jsi nějakou svou historii v bojových sportech a říkal jsi, že i po 30 si ještě pořád nějakým způsobem sem tam něco zatrénuješ. Je nějaká vlastnost, kterou tě konkrétně naučil ten sport, kterou vlastně využíváš kdekoliv jinde, v čemkoliv jiným, co děláš?
Jo, 100% naučil mě, že neúspěch bolí a bolest je běžnou součástí života. Pokud chceš něčem zlepšit, tak si prostě budeš rozbíjet hubu, ať chceš nebo nechceš. Občas 10 000krát střelíš na koš a 10 000 gram mineš, protože máš prostě blbej den. To neznamená, že druhý den se na to vykašleš a neskusíš to znova. Jinak to nejde. Úspěch je, dlouhodobý úspěch, čemkoliv děláš, je jenom výsledkem celé řady neúspěchů, ze kterých ses naučil něco nového nebo poučil a nevzdal jsi to.
Krásný. Jsem rád, že jste nevzdali poslech dnešního dílu, protože moc bych se divil, tak jestli vám do toho něco přišlo, tak vím, že jste se k tomu vrátili, protože jinak byste neslyšeli tady ten závěr a já děkuju moc, protože jsem si to moc užil. Doufám, že stejně jako vy. Díky Štefane, že jste... Štefane, vidíš, jsem tě nakonec přijmul, já jsem říkal, že bude soranda. Díky Šimone, Stefane, neboli Štefane. Díky moc.
Ale stává se mi to pořád, už to taky slyším, takže díky, díky Pavle.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.